Rugsėjo 1-ąją popiežius Pranciškus po viešpaties angelo maldos paskelbė apie naują kardinolų konsistoriją, į kurią bus įvesdinta 13 naujų kardinolų. Pats popiežius Pranciškus spalio 5-ąją įteiks purpurinį kardinolo biretą 10 kardinolų elektorių iš įvairių pasaulio šalių, kurie drauge su anksčiau išrinktais kardinolais rinks naują popiežių, kai bus sušaukta konklava. Be 10 naujų kardinolų yra 3, kuriems jau sukako 80 metų ir pagal galiojančią tvarką jie nebedalyvaus konklavoje, tarp jų ir Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius. Ir štai laidoje mūsų dalyvauja arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Sveiki gyvi, ekscelencija.
Sveiki.
Tai malonu išgirsti tokią džiugią žinę, kad ir Kaune bus kardinolas. Kaip jaučiatės pagerbtas tokiu kardinolo titulu?
Man šitas pagerbimas toks netikėtas, toks nelauktas. Vakar, kai išgirdau šitą žinę, tai tikrai buvau pritrenktas, sumišęs. Jau per dieną šiek tiek apsipratau, bet iš tikrųjų tai toks popiežiaus Pranciškaus gestas, toks neįlinis. Bet pažįstant popiežių Pranciškų, tai jo visada galima kokiu nors staigmenų laukti, kadangi jis labiausiai dėmesį atkreipė ne į pačius didžiausius, bet labai savo dėmesį atkreipė į mažiausius, į tuos, kurie kažkada galbūt ir kentėjo, ir buvo nustumti į paraštes. Tai kai pernai lankėsi Lietuvoje, iš arčiau susipažinau su katalikų bažnyčia Lietuvoje, padėtimi, kokį kryžiaus kelią įėjo. Ko gero tada popiežius ir atkreipė dėmesį į tuos, kurie nešė kryžių sovietmečiu. Vieni jau pas viešpatį yra iškeliavę, kai kurie net palaimintaisiais paskelbti, kaip arkivyskupas Teofilius Matulionis, o dar matydamas vieną šiek tiek judantį, tai nutarė paskirti.
Paskirimas kardinolu toksai yra įsijungimas į visuotinę bažnyčią ir kartu turbūt tai yra ir toks priminimas, kad ir ne tas kardinolas, kuris sulaukė garbingo amžiaus, vis tiek turi kažką dar bažnyčiai pasakyti. Kokią žinią norėtųsi jums po tokios ilgos ganytojiškos tarnystės pranešti visuotiniai bažnyčiai arba patarti popiežiui arba duoti žinią popiežiui?
Nemanau, kad dabartiniam popiežiui reikia tokių bendrų patarėjų. Jis pats nuėjęs į tokį ilgą gyvenimo kelią ir tarnavęs bažnyčiai tikrai sunkiuose sąlygose. Mes sovietmetį vis įvardijam kaip tokius labai sunkius laikus, bet popiežius, kai vyskupo pareigose tarnavo Argentinoje, ten padėtis buvo tikrai irgi labai sunki, kadangi šalis daug vargo turinti. Tai popiežiui yra pažįstama žmonių ir dvasiškių gyvenimas ir gerose sąlygose, ir sunkiose sąlygose. Tai čia jau būtų labai drąsu kalbėti, kad štai aš galiu popiežių kažkur pamokyti. Galbūt kiekvienas mes galim būti tam tikras tikėjimo liudytojas, kuris nesvarbu kokios sąlygos, ar sunkios, ar mažiau sunkios, bet jei bandom gyventi pagal savo tikėjimą, jei prisimam iššūkius, kurie kartais ir nelengvi būna, jei nedarom kompromisų su savo sąžinė, tai toks tikėjimo liudijimas katalikų bažnyčia visada buvo, yra ir bus vertinamas.
Kardinolo rūbai tokios purpurinės spalvos, kepurėlė ir sutana, vadai sutanos, tai reiškia, kad tikėjimą skelbti net iki tokio kraujo praliejimo. Ir savotiškai jums sovietmečiu gal neteko taip kraujo pralieti, bet prakaito daug išlėjote ir sunkumų daug patyrėte. Ir tas paskirimas turbūt rodo, kad popiežiui svarbus tas evangelijos liūdėjimas įvairiomis aplinkybėmis. Ir kad tą evangeliją nešti reikia nepaisant laikmečio, nepaisant sunkumų. Ir dabar mūsų tėviniai nėra tokių persekiojimų, bet vis tiek yra svarbus tas tikėjimo išlaikimas, net ir tada, kai niekas atrodo taip išoriškai ir nepersekioja.
Iš tikrųjų, mes gal šiek tiek perdedam, kalbėdami apie tuos praėjusius sovietmečio laikus. Žinoma, ten buvo tokių išskirtinių atvejų, kurie buvo labai sunkus. Pavyzdžiui, vyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenime, kuris apie 15 metų praleido lageriuose, o buvo žmonių, kurie ir po 20, ir po 30 metų lageriuose praleido. Tai iš tikrųjų tokie jau išskirtiniai atvejai sunkus. Bet dabartinį laikotarpį nereikia įsivaizduoti, kad jis yra toks paprastas ir lengvas, nes Evangelija bando man nustumti į pakraščius, tas politinis korektiškumas, jis labai aiškiai kalba, tikėjimą palikti kažkur tai individualiai sričiai, tai tu širdyje gali tikėti į ką nori, į Dievą ar į velnę, o išoriai būk kaip visi ir savo tikėjimo nerodyk. Tai tokioje politinio korektiškumo atmosferoje eit per gyvenimą su labai aiškiu tikėjimu, jo neslepiant, pagal tikėjimą gyvenant, iš tikrųjų yra toks visai rimtas iššūkis ir daugelis pasirenka didesnį ar mažesnį kompromisų kelią, kažkur tai širdies kamputyje tiki, retkarčiais aplanko bažnyčią, bet tokios rimtos tikėjimo praktikos, rimto Kristaus sekimo ir pritrūksta. Tai šiandien liūdit principingai tikėjimą irgi reikia ir drąsos, ir tvirtumo.
O ko dar bažnyčiai palinkėtume šiais laikais, visuotiniai bažnyčiai, bažnyčiai Lietuvoje?
Labai norėčiau palinkėti, kad būtų visada ištikimų Jėzaus mokinių, Jėzaus sekėjų, drąsių, tvirtų, nedarančių kompromisų. Ir aišku, labai norėčiau palinkėti, kad turėdami tikėjimą neužmirštume, šalia tikėjimo visada turi būti ir meilė. Meilė, pagarba žmogui, rūpestį žmogum. Tas, kuris yra tikras Kristaus mokinys, tai jam turi rūpėti ne tik asmeninis gyvenimas, bet jam labiausiai turi rūpėti šalia jo esantys žmonės. Tai šito dėmesio kitiems žmonėms labai norėčiau linkėti ir visiems dvasiškiam, ir pasauliečiams, visiems, kurie yra priėmę Evangeliją.
Kaip jums pavyko per tuos ankstesnius metus išlaikyti ramybę, kai tas tikėjimas buvo toksai ir niekinamas, ir visada, jeigu ir anksčiau tą patyrėt ir dabar patyrėt tokį kartais priešiškumą, tai kaip pavyksta išlaikyti tą ramybę?
Manau, kad jeigu žmogus meldžiasi, taigi ne poterius kalba, bet meldžiasi, su Dievu bendrauja, tai neįmanoma, jeigu tu į savo gyvenimą priimi Evangeliją ir kur labai aiškiai įvardinta, tavo požiūris į žmogų yra požiūris į Kristų. Taigi, tai jeigu esi nuoseklus, tai visada supranti, kad net ir už blogą, kurį patiriam, reikia blogų neatsilyginti. Ir manau, toks nuoseklus tikėjimo laikymasis jis ir padeda išlaikyti ramybę. Daugelis tų, nu ir šiandien, tų piktų tokių žmonių, kurie kitus niekina, manau, kad jeigu jie turėtų daugiau supratimo, tai jie tokie nebūtų. Štai reikia už juos melstis ir tikrai prašyti, kad ar anksčiau, ar vėliau jie daugiau pamatytų gyvenime, turėtų platesnį žvilgsnį ir pasikeistų. Taigi, Evangelija tuo ir brangi yra, kad ji nenurašo net ir pikto žmogaus, bet laukia, kad jis kažkokiam tai savo gyvenimo momente suprastų, susivoktų ir pasakytų: Dieve, pasigailėk, kas mano gyvenime buvo ne taip.
Tiek kardinolas Latkevičius, tiek jūs esate tokios bažnyčios, kuri tai sunkiais laikais išlaikė tikėjimą, tokie simboliai. Kaip pasikeis jūsų dabar gyvenimas, tiesiog dabar tikriausiai sulaukite daug visokių ir pasiūlymų, ir kvietimų dalyvauti. Esat kuklus žmogus, tas titulas atrodo tarsi toks visiškai toks šokiruojantis, ar ne, bet kaip pasikeis jūsų gyvenimas dabar po šio titulo priimti?
Žinot, šitas titulas man primena vieną tokį labai gražų sakinį šventajame rašte yra: rūkų rūkas ir viskas rūkas. Bet koks aukštas titulas, jeigu mes per daug jį sureikšminam, tai va šventajame rašte jis vadinamas rūku. Taigi, svarbiausia vis tiek žmogaus gyvenime yra ne titulai, bet pats žmogaus gyvenimas, gyvenimo kryptis, į ką jį yra nukreipta. Nemanau, kad mano gyvenime ten kažkas turi labai pasikeisti, kokias pareigas turėjau, kiek Dievas duos sveikatos, amžiaus, kur galėsiu, tenksiu būti bažnyčiai naudingas, o ten apie kažką tai labai didelius darbus, nu, šiuo metu, manau, labai anksti kalbėti. Ir antra, vis tiek jau yra trečia jaunystė, kaip su jumoru sakau, tai irgi negalima norėti, kad ten kalnus kažkokius nuverščiau. Manau, bus didžiausias darbas, nuoseklus tikėjimo liudijimas ir kur bus kokia galimybė pasitarnauti bažnyčiai, o tuo pačiu ir Lietuvai, tai bandysiu pasitarnauti.
O kur labiausiai, į kokią sritį bažnyčioje, sielovadinę sritį, galbūt jūsų širdis linksta?
Dažniausiai tenka kažkur kalbėti, tai kiekvieną savaitę vieną ar dvi homilijas rašau. Viena iš sričių, kur galiu tai, kas man rūpi, kas man brangu, yra pasakyti kitiems žmonėms. Bendrauju su Dievo motinos komandos nariais.
Galim, naudojantis progą, priminti, kad ten šeimų grupė renkasi kartą per mėnesį. Taip. Pasi vienuose namuose dalyvauja kunigas ar vyskupas ir kartu, žodžiu, meldžiasi, aptaria, kaip sekasi, žodžiu, melstis kartu, ir įsipareigoja melstis draugiai ir kalbėtis, prisėsti, kalbėtis apie šeimos reikalus.
Taip.
Ir metuose kartą dalyvauja rekolekcijose, susitikimuose visos to šeimos. Tai tokios grupelės yra išplitę Lietuvoje, ir štai arkivyskupas Sigitas Tamkevičius yra vienas iš tokios grupelės
palydėtojų.
Taigi, žiniasklaida jums visada buvo artimas rytis. Dar ir tarybiniais laikais buvot Katalikų kronikos redaktorius bažnyčios leidžiamo leidinio, kuris nešė žinę apie tikinčiųjų sunkumus. Ir ta tiesa atrodė svarbi tais laikais, jinai svarbi ir dabar. Tik tai ta tiesa turbūt, kaip sakėt, reikia sakyti su meilė ir pagarba. O ko dar reikėtų šių laikų bažnyčios žmonėms, lankantiems bažnyčią arba tiems, kad ir nutolusiems?
Tai čia pasikartosiu, manau, esminis dalykas, ko šiandien bažnyčios žmonėms reikia, tai kad atsilieptų į tą didžiausią iššūkį - susvetimėjimas, egoizmas, nemeilė, kartais net nepykanta. Tai yra dabarties iššūkiai, ir juos kiekvienas rimtas tikintysis, jo labiau dvasiškis, turi atsiliepti. Atsiliepti gerumu, atsiliepti meilę, atlaidumu. Tai, manau, tai yra šiandien labai svarbu, nes jeigu tik kalbėsi apie tikėjimą, apie Dievą, bet jeigu tavyje nejaus, kad kad tu žmogų gerbi, myli, atleidi, tada, tada tas kalbėjimas apie Dievą bus labai tiesiog tuščias.
O kokie žmonės buvo tokie reikšmingiausi jūsų gyvenimo keli, vat, jūsų kunigystės, viskupystės keli, kuriuos sutikote, kurie daugiausiai darė jums įtakos, buvo reikšmingi?
Išskirčiau keletą. Jeigu iš kunigų, tai labai daug esu gavęs iš vieno jėzuito kunigo, tėvo Pranciškaus Masilionio, kurį sutikau dar besimokydamas kunigų seminarijoje, o tokio išskirtinio tikėjimo ir gerumo, šventumo etalonas buvo, kurio buvo galima ir žodžių, ir gyvenimo tik mokytis. Taigi kitas dvasiškis, kurį sutikau seminarijoje ir paskui eidamas kunigo pareigas, tai buvo vyskupas, vėliau kardinolų tapęs Vincentas Latkevičius, su juo teko daug bendrauti ir iš tikrųjų irgi mokytis iš tvermės, kurios jo gyvenime labai daug reikėjo, jog didžiąją gyvenimo dalį net ir būdamas vyskupu gyveno tremti, ėjo arba nėjo visai pareigų, arba vėliau atliko eilinio klebono pareigas Nemunėlio Radviliškėje. Tai jo pavyzdys, kaip reikia ištverti, jis buvo brangus visiems, ypač mums to meto jauniems kunigams. Taip pat tikrai tokie asmenys labai labai brangus.
Prieš metus popiežius Pranciškus lankėsi Lietuvoje ir be visų kitų vietų aplankė KGB muziejų, kuris buvo kadaise kalėjimas ir jame taip pat teko ir jums kalėti, būti, lankytis, tik tai ne kaip tokiu stebėtoju, bet kaip tuo kaliniu. Ką jautėte per tą vizitą, kai pats popiežius eina į tas kajutes, į kurias brutaliai kadaise kariais stūmė tą vargšą kalinį ir jums teko ten turbūt ir alkį kesti, ir šalti?
Mačiau jo tokį gražų, gilų susikaupimą, kaip jis toj kalėjimo kameroj meldėsi, kameroj, kurioj kalėjo ir palaimintas Teofilius, kiti vyskupai. Mano kamera buvo gretima, tik už sienos, taigi. O popiežius Pranciškus, jis moka įsijausti į padėtį tų, kurie kentėjo ar kenčia. Tai jo apsilankymas tam KGB kalėjime, manau, jam pačiam buvo toks reikšmingas. Vienas dalykas skaityti ar girdėti apie tuos kalinimus, apie tą žiaurumą, brutalumą, o kitas dalykas kažkaip gyvai prisiliesto. Labai linkėčiau visiems, kurie nėra apsilankę tam KGB kalėjime, kad jie aplankytų, tai apsilankius labiau paskui galima sudėlioti visus taškus ir mažiau dėjuot, kad šiandien kažkas sunku.
Kažko trūksta.
Kažko trūksta, tai.
Prisimenam popiežiaus vizitą, kuris buvo prieš metus. Popiežius Pranciškus aplankė mūsų tėvynę Lietuvą, tai jau antrasis popiežius atvykęs į šitą žemę. Kaip jūs vertinate šito vizito reikšmę?
Mums lietuviams tai iš tikrųjų nepaprastai brangu šitas vizitas, turint minti, kad prieš nepriklausomybės pradžioje Jonas Paulius II buvo aplankęs, tai tokiu dažnumu, kad apsilankytų popiežius, kurioj nors mažoji valstybė, nežinau, ar daug tokių atvejų yra. Apsilankymas popiežiaus Pranciškaus buvo labai brangus, tie susitikimai ir su kunigais, su vienuoliais, su pasauliečiais, su jaunimu. Manau, visi, kurie dalyvavo susitikimuose, tai įsinešė labai, labai brangę žinią. popiežiaus kalbos ir jo visas elgesys, visas reagavimas. Taigi nepaprastai brangus, kurie arčiau prie jo būna, visada pajunta tą tokią šilumą, gerumą. Iš tikro tai žmogus, kuris gyvena tikėjimu, gyvena meilę, tuo spinduliuoja.
O kokia galbūt mintis iš jo kalbų pasakytų Lietuvoje jums įstrigo, o gal koks gestas parodytas ar reakcija kokia, galbūt privačiai susitikimuose, kurie buvo čia Lietuvoje, juos stebėjot ar dalyvavot, jums atrodo įsimintiniausia?
Negalėčiau kažko tai taip išskirti labai. Gal buvo toks artimiausias pabendravimas, tai ne tik KGB kalėjime, ten nebuvo progos ten kokiom kalbom. Artimesnis pabendravimas buvo po KGB kalėjimo, kai popiežius grįžo į nunciatūrą. Ten jis tada, kad ir neilgam, bet priėmė visus Lietuvos jėzuitus. Taigi, tai ta valandėlė praleista kartu su popiežiumi iš tikrųjų buvo tokia labai, labai brangi. Drąsino mus popiežius. Ir ten paaiškėjo, kad aš pirmą kartą popiežių sutikau savo gyvenime. Tai buvo 94 metai ir aš buvau jaunas vyskupas, ir jis buvo jaunas vyskupas, ir abu kartu dalyvavom sinode Romoje, ten, kai tik tas sinodas buvo pašvestojo gyvenimo klausimais. Tai aš tada net tuo metu tik tiek žinojau, kad jėzuitas vyskupas iš Argentinos. Tai per dabartinį susitikimą jis patvirtino, kad tikrai jis buvo.
Žodžiu, tokie vingiai labai įdomu prisiminti. Kardinolas ir širdis lotynų kalboje yra tos pačios šaknies. Kardinolų paskirimas reiškia, kad tas asmuo, to asmens veikla, darbai yra arti bažnyčios širdies. Ir kad, reiškia, jūsų gyvenime parodyta ištikimybė, kantrybė, pasiaukojimas svarbus popiežiui. Tai turbūt reikia kiekvienam dvasininkui, kiekvienam netgi krikščioniui tą ištvermę tokia puoselėti savo gyvenime, ištvermingą tikėjimo išlaikymą ir jį perdavimą.
Tikrai taip.
O kas jums buvo sunkiausia per tuos metus tikėjimą išlaikant, tikėjimą perduodant?
Staiga man sunku net būtų įvardinti ten tai tuos sunkius atvejus. Man atrodo, kad kažkokių tai ypatingai sunkių atvejų nebuvo. Žinoma, kai reikia apsispręsti, ar lieki laisvas, ar eini į lagerį, tai objektyviai tai buvo sunkus atvejai, bet subjektyviai kažkaip manau, kad tokiais atvejais ir Dievas veikia ir stiprina, ir kai reikėdavo padaryti sprendimą, tai labai nesunkiai padarydavau. Pavyzdžiui, paminėsiu, kai buvau suimtas ir tiesiog pasiūlė kelias minutės per televiziją pakalbėti, pažadėti, kad ateityje taip nedarysiu, ir sakė, teismo nebus. O ir nebuvo net mažos pagundos suabejoti ir tikrai šito nepadarysiu, neskaitau, kad tai buvo ten mano kažkoks tai didvyriškumas, bet tiesiog tokiais atvejais, jeigu remiesi į viešpatį, tai viešpats padeda.
Taigi, mėly klausytojai, kalbame su Kauno arkivyskupo emeritu Sigitu Tamkevičiumi, kurį rugsėjo 1-ąją popiežius Pranciškus paskelbė kaip tą, kuris bus įvesdintas į kardinolų kolegiją. Ir kardinolų kolegija bus spalio 5 dieną sušaukta ir bus 13 naujų kardinolų iš įvairių pasaulio šalių įvesdinti. Iškilmingai jiems bus įteiktas kardinolo biretas purpurinė spalvos, kuris primena tokią ištikimybės kainą, ištikimybės tokį motyvą, kad net iki kraujo reikia liudyti krikščionišką tikėjimą. Lietuvos istorijoje tai jau 4-asis lietuvis kardinolas, primenam, kad 16 amžiuje vyskupas Jurgis Radvila, kuris buvo Vilniaus vyskupas 1583 metais, buvo įvesdintas į kardinolų kolegiją. Taip pat kardinolas Vincentas Latkevičius 1988 metais priėmė kardinolo biretą iš šventojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo rankų. Ir taip pat Audrys Juozas Bačkis 2001 metais iš to paties popiežiaus šventojo Jono Pauliaus antrojo priėmė kardinolo biretą. Ir 2019 metais spalio 5 dieną Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius iš popiežiaus Pranciškaus rankų priims kardinolo insignijas. Reiktų taip pat pabrėžti, kad du kardinolai iš šių keturių kardinolų dalyvavo konklavose. Jurgis Radvila dalyvavo renkant net du popiežius. 1591 metais išrinko Inocentą IX ir 1592 metais išrinko Klemensą VII. Ir taip pat kardinolas Audrys Juozas Bačkis 2005 metais po popiežiaus Jono Pauliaus antrojo mirties dalyvavo renkant Benediktą XVI ir 2013 metais dalyvavo antroji konklavai, kurioje buvo popiežiumi išrinktas Pranciškus, dabar valdantis popiežius. Taip pat reikia priminti, kad iš Lietuvos yra kilęs dar vienas kardinolas, Henrikas Gulbinovičius, kuris dabar darbuojasi kitose šalyse. Taigi Lietuva palaiminta tokiais gražiais titulais, kurie primena, jog šitas kraštas taip pat svarbus visuotiniai bažnyčiai ir svarbus popiežiui, ir kad čia taip pat gyvena žmonės, kurie kantriai liudyja krikščionišką tikėjimą. Primenu mėlyjams klausytojams, kad po spalio 5 dienos kardinolų kolegijoje bus iš viso 228 nauji kardinolai, o konklavoje paprastai dalyvauja 118 kardinolų, kurie dar nesulaukė 80 metų amžiaus. Tai dėkojam arkivyskupui emeritui Sigitui Tamkevičiui, kurį popiežius Pranciškus po mėnesio įvesdins į kardinolų kolegiją. Linkim daug sveikatos, ištvermės ir gražių darbų bažnyčios labui ir Dievo garbei.
O Marijos radijo klausytojus prašau prisimint savo maldoje.
Ačiū Jums, sudie.
Sudie.